Тальная заля. Зимовые вечеры с воспоминаниями Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
З усіх ракавых падзеяў 1917 году найбольш цяжкім выпрабаваннем для Юліяны Менке стала хвароба яе малодшай сястры Лялі. Пасля доўгага беспаспяховага лячэння віленскія дактары прызналі ў дзяўчыны невылечную форму туберкулёзу. Знаёмыя сябры ўжо прыходзілі развітвацца з Лялей. Адзіны, хто не змірыўся з гэтым прысудам, была Юліяна. Яна ўхапілася за апошнюю магчымасць, новы на той час спосаб лячэння, так званым горным сонцам. Цяпер гэта добра знаёмае нам ультрафіялетавае апраменьванне. Безнадзейная Ляля пачала папраўляцца, і гэты выпадак медыцынскія свяцілы расцанілі як рэдкі. Радасць выздараўлення Лялі была змрочаная тым, што гэткія ж сімптомы сухотаў даўно меў і Іван. Юліяна вырашае настойваць на тым, каб ён палячыўся ў нямецкага доктара Брока.
Сёння мы чытаем раздзел кнігі «Прысуд доктара Брока над Іванам Луцкевічам».
На другі дзень, калі Ляля ў шпіталі ляжала пад горным сонцам, я на старане сказала доктору Броку, што звяртаюся да яго як да нашага прыяцеля, па раду, толькі не ведаю, як пачаць. Ну, доктару ўсё як на споведзі казаць можна, пачаў ён жартаваць. Ах, доктар, у мяне ёсць друг. Ну, гэта зразумела, што гэткая мілая жанчына, як вы, мае друга, далей жартаваў ён. А я пачала апавядаць аб Івану і казала, што пасля вайны мы хочам пажаніцца. На мой жаль, ён хворы і ўжо выплёвае свае лёгкія, але не хоча лячыцца, ды наагул паказацца лекару. Ну, ведаю, сказаў доктар, гэта той пан, што я першы раз спаткаў у вас і які часта чакае вас ля шпіталю. Я ўжо звярнуў увагу, што ў яго хворы выгляд. Доктар, дык парайце, што мне з ім рабіць, яго трэба лячыць. Ведаеце, пачаў доктар, я абяцаў вам перад выездам на Урлёп зайсці да вас і паглядзець вашую маму і малую сястрыцу і адначасна падзякаваць вам і вашай маме за прыгожую брошку для маёй дачкі. Доктар не хацеў браць грошы, і мы зрабілі яму падаркі. Дык зробім гэтак. Вы ж мяне запрасілі на каву, запрасіце на умоўлены дзень і вашага друга ў госці. Мы пагутарым за кавай, а потым ужо зробім гэтак, што я яго агледжу. У суботу доктар Брок акуратна з'явіўся. Ляля мела загад усё прыгатаваць на каву і прыняць Івана, калі б мы былі яшчэ наверсе ў мамы. Доктар агледзеў Олю, затым маму, ён падзякаваў за падаркі і пайшоў са мной уніз. Іван надышоў трохі са спазненнем. На час ён не быў надта пунктуальны і быў трохі здзіўлены, пабачыўшы доктара. Я сказала: «Пан доктор у нас з візітай, бо выязджае на Урлёп». Ляля падала каву, мы гутарылі аб апошніх падзеях на Заходнім фронце. Доктар Брок не спадзяваўся нямецкай перамогі. Казаў, што нямецкі народ доўга не вытрывае гэткую галадоўку і недахопы, што ў нас яшчэ лепш, чым там, што вось я патрапіла адкарміць Лялю. «Ну, доктар, тут так і без вашай дапамогі гэткага цуду не было б», – уставіў Іван. На сваю бяду ён пачаў кашляць. Тут пайшлі гутаркі, што і Іван хворы. Доктар і я гэтак павярнулі справу, што Іван не мог уцячы і выкруціцца, і мусіў згадзіцца на прапанову доктара яго агледзець. Ляля, я выйшлі ў нашу спальню. Іван мне ўслед паслаў такі пагляд, што я Лялі сказала: «Ну, будзе бура». Калі я пачула, што адчыніліся дзверы, я выскачыла з другога пакою ў перадпакой і затрымала Івана, які мне злосна кінуў: «Ну, гэты падвох я табе ніколі не забудуся». Такім знерваваным і злым я яго ніколі не бачыла. «Ну», падумала я, «упрытомніцца». Лялю я паслала да мамы, каб адной пагутарыць з доктарам. Калі я ўвайшла да доктара, ён з паважным выразам сказаў: «Мушу пані выказаць спачуванне, што да вашых хворых далучылася яшчэ адно вялікае хворае дзіця, бо доўга пан Луцкевіч пры ягоным спосабе жыцця гэтак насіцца не будзе. Стан яго вельмі паважны, і я не спадзяваўся, што з ім гэтак дрэнна». Вы слушна казалі, што ён выплёўвае свае лёгкія. Іх мала засталося, ад правага лёгкага яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль няма. Боже мой, доктар, дык што ж рабіць? Адно магу сказаць: адпраўце яго ў Швейцарыю, ў санаторыю. Там лепшае аджыўленне пры добрым даглядзе і супакоі. Ягонае жыццё можна на пэўны час працягнуць. Але ратаваць яго ўжо няма спосабу. Доктар, ён пры сваім тэмпераменце на гэта не згодзіцца. Тады ён больш 2-3 гадоў не пражыве.
Такі, як вы чулі, быў прысуд нямецкага доктара Брока Івану Луцкевічу. Прафесіянал, на жаль, не памыляўся. Сухоты тады былі трагічным насланнём цэлага пакалення. Згадаем тут і цётку, і Багдановіча, і Жылку. Івану Луцкевічу заставалася пражыць так мала. Між тым і ён, і Юліяна Менке яшчэ спадзяваліся на сваю будучыню, на сваю сям'ю. Яшчэ не раз, любуючыся на дзіцячае фото сваёй каханай, Іван будзе казаць пра сына ці дачку. Наша наступная сустрэча з героямі мемуараў адбудзецца ў нядзелю.